بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. كهف سورتنا 22 آياتدا Allah subhanahu wa ta'ala mana şu ashab-ı kehfler, ashab-ı rakimlerden kiyingi adamlarını bular hakkılardaki bölgen fikirleri hakkıda sanların işteydi mana şular hakkıda her hıl birer asaske birer hüccetke suyenmegen halette her hıl sözlerini gapirishganligini Parvardigor mana xabar beradi. Bundan avvalgi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo o'zini buyuk qudratiga dalolat qiladigan mo'jizani mana shu ashabul kahf, ashabur raqimlarda qanday ekanligini bayon qilgandan keyin ularni 309 yil uxlatib qo'ygandan keyin ana uyg'onishdilar Allohning farmoni bilan uyg'onib qo'llaridagi kumush tanga bilan bozorga borib bir yaxshi taomni sotib olib kelishlikka bir-birlariga tavsiya qilib bittalarini chiqarishdilar. Mana shu bozorga chiqib borishgan paytlarida o'zlarini diyorlaridan 1-2-3 asr o'tib ketgan edi. Bular avvalgi bana 3 asr avvalgi insonlarni qatoridagi insonlar edilar. Kelajak avlodlar hayotlari avvalgi avlodlarnikidan kiyimda, urf-odatda, yashash sharoitlarida tamoman o'zgacha edi. Bularni endi mana shu holatda ko'rishgandan keyin bittalarini qo'llaridagi kumush tangani ham ko'rgandan keyin demak bular ishonch hosil qilishdilarki uni ana shu bu paloniy sultonni davrida din noto'g'ri zalolat dinidan qochib Allohni bir deb g'orga ketib qolgan yosh yigitlar bo'lgan degan tarixda kuchli ishonchli kishilardan rivoyatlar bo'lardi mana shular ekanda deb turib hammalari bilib o'rab qolishdilar. Shunda Alloh subhanahu va taoloni ajoyib bir hikmati amal qildiki ana shu 3 asr avvalgi insonlar endi mana shu yangi avlodlar ichida hayot kechiradigan bo'lsa bularni yashash sharoitlari nihoyatda qiyin bo'lib qolar edi. Chunki hamma odam bularning orqalaridan yurgan, tomosha qilgan, odamlarning o'rtalarida mana shunaqa bir so'zga aylanib qoladigan sharoit bo'lganligi uchun Parvardigor bularni g'orda uxlatib qoldirganligidan bo'lgan oliy maqsadni bayon qildi da bularni g'orda hammalarini ana qabzi ruh qildi. Bularni g'orda qoldirilishlikdan shuncha muddat 309 yil qolishliklardan eng asosiy maqsad bularda Parvardigor qiyomat kuniga bo'ladigan dalilni mana shularni hayotlarida isbot etishligi uchun mana shunday g'orda uxlatib qoldirgan. Qiyomat kunida tiriltirishlik qanaqa ekanligini insonlarga isbotlashlik uchun Parvardigor mana shunday bularni g'orda qoldirgan edi. Mana bularni Alloh subhanahu va taolo oyat oqimlardan shu ko'rinadiki, g'orda ana bularni bilishib ko'rishgandan keyin Alloh bularga o'limni ixtiyor qildi, bu dunyodan oxiratga safar qilishlikni. Bular endi vafot topganlardan keyin atrofdagi odamlarni har xil fikrlari, har xil so'zlari bo'ldiki, mana shular tarixda ajoyib bir iz qoldirgan, tarixda bizga qiyomat kunini maydoniga shohid guvoh bo'ladigan holat mana shularning hayotlarida o'tdi. Endi biz bularning mana shu o'rinlarini masjid qilib olamiz degan mana so'zlarni bir-birlariga aytishgan o'rinda darsimiz to'xtagan edi. Bu darsimizni oxirida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadisni rivoyat qilgan edik. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu hadisda marhamat etib aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo yahudlarni, nasoralarni la'natlasin. Ular payg'ambarlarini va hamda o'zlarini ichlaridagi solih kishilarni qabrlarini masjid qilib olishgan. Alloh mana shularni la'natlasin dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'tmishdagi bo'lgan kamchiliklarni gapirishliklari, ularni shaxsiyatlarini kamsitishlik uchun gapiradigan kishi emas edilar. Faqat ummati islomiyaga ta'lim berishligi uchun mana shu hadislarni gapirgan edilar. Alloh la'natlasin yahud nasoralarni, payg'ambarlarini va hamda solihlarini qabrini masjid qilib oldi degan so'zlardan oliy maqsad ummati islomiyya ham shunaqa ulug' odamlarni, payg'ambarlarni qabristonlarini masjid qilib olmasin deb qaytarishlik maqsadlarida ana shularni Alloh la'natlasin deb gapirdilar. Mana shu o'rinda biz chuqurroq tushunib olishligimiz kerak. Qabristonda mana qabrlar, dafn etilgan maqbaralarni masjid qilib olinishligi, mana shu bir chekkada qabr turaveradi, mana shu chekkada shu qabr borligi uchun masjid qilinib, shu qabr uchun shu yerni aidgoh, ziyoratgoh qilib namoz o'qiydigan, shu yerga kelinib ziyorat qilib turib namozlar o'qib xursandlik an'analarini o'tkazib ketadigan joy qilinishligidan qaytarilyapti. Lekin bir masjidlar bo'lsa-ki, ana shuni yonidagi alohida bo'lgan, eshigi alohida bo'lgan xonada bir kishini qabri bo'ladigan bo'lsa, albatta u bu yerdagi masjidda namoz o'qishlik mumkin emas degan gapni ifodalamaydi. Mana shu bir maqbara bo'lsa-ki, bir chekkasida qabr bo'lsa, buni ichida namoz ham mana o'qilaveradigan bo'lsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shundan qaytaryaptilar. Mana shu o'rinda yana bir eslab qo'ymoqligimiz kerak bo'ladiki, qabrlarni ustida maqbaralar qilishlik shariatda mutlaqo durust emas. Ko'p mana kitoblarda mana shuni nihoyatda bid'ati munkaratlardan deb bayon qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida mana shu qabrlarni ustlarini yopilgan emas. Endi qandaydir bir ulug'larnikini, olimlarnikini, shunaqa bir yetuk odamlarni qabrlarini ustini maqbara qilib yopilgan bo'lsa, ana shu yetuk odamlar, ulug' zotlar, sahobiy ikromlar bo'lsalar ham qabrlarini ustini maqbara qilishlikka bular mana rozi bo'lishgan maslar bular. Ana keyingi odamlar masalan shuni o'zlari bino qilib ustilarini yopishib mana shundaqa qabristonlarning ustiga maqbaralar qilishgan bo'lsalar, bu shariatda bid'at amallar, bunga mana shuni qilgan odamlar javob berishadilar. Buni ulug'lar qilishibdi, qabrlarni maqbara qilinsa bo'lar ekan, bezalsa bo'lar ekan deb turib, ulug'lar qilishibdi deb turib biz qilaveradigan bo'lsak, shariat juda ham uzoqda qolib ketadi. Biz ulug'lar qilishibdi, falonchilar mana shunday qilibdi degan gapni yig'ishtirishligimiz kerak-da. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana shu qabrlarni dafn etgan paytlarida nima qilgan edilar? Bir qabrlarni hurmatlagan bo'lsalar, mana shu qabrlarga e'zozni bildirgan bo'lsalar qanaqa amal qilgandilar? Janob Rasulullohning hadislariga murojaat qilishligimiz kerak-da, ana shundan biz o'zimizga usvoya hasana o'rnak olib, hayotimizda tabarruk mehribon otalar, onalar bo'lsa ham qabrlarini Rasululloh qanday qilgan bo'lsalar, biz ham mana shunday qilib o'tishligimiz kerak. Falonchi ulug'lar bino qilib, maqbara qilib qo'yishibdi, biz ham hurmat qilsak shunday qilishligimiz kerak-da, ana shular bilishmabdimi deyishligimiz ana shularga bo'hton. Ular o'zlari meni qabrimni ustini maqbara qiling deganmas. Mana shu kelajakdagi bid'atga qadam qo'ygan odamlar maqbara qilib qo'yishgan. Albatta bular qabrdagi yotganlar bunga javob berishmaydilar. Ana shuni qurgan odamlar, mana shuni qurilsin deb buyurgan odamlar javob berishadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Razoi inilari Usmon ibn Maz'unni vafotlarida o'zlari qabriga qo'yib, qabrlariga mana muzdek qilishligi uchun suvlarni sepib qabrlariga o'zlari qabriga qo'yib, o'zlari ana shuni dafn marosimida tamoman hammasida qatnashganlardan keyin qabrni yerdan bir tuyani o'rkanishcha miqdorda, bir qarich miqdorida ko'tardilar-da, ana shunga bitta alomat uchun bitta toshni ko'tarib qo'ydilar. Toshni olib qo'yganlarda atroflardagi ashab ikromlarga aytdilarki, qabrga mana shu toshni qo'yishligimdan maqsad dedilar. Razoi inim Usmon ibn Maz'unni mana shu qabrlarini bilib turishligim uchun va hamda ahli bolachaqalarimdan, qarindoshlarimdan kim vafot topadigan bo'lsa, mana shu yerga atroflariga dafn etayin deb turib, mana shuni bilib turayin, ziyoratga chiqqan paytimda adashib qolmasdan topib olayin deb turib, biz mana shu toshni qo'yyapmiz deb ashablarga bildirib qo'ydilar. Bo'lmasa bu so'zlarni gapirmagan holatda ham qo'yib qo'ysalar bo'lar edi. Lekin payg'ambari Xudo sallallohu alayhi va sallam olamga ustoz bo'lib yuborilganlar, nima amal qilgan bo'lsalar, nima fe'llarni qilgan bo'lsalar, nima so'zlarni gapirgan bo'lsalar, qiyomatgacha keladigan ummatlarga bu ta'lim bo'ladi. Biz ham qabrni xuddi mana shunday qilib bitta alomat qo'yib qo'yishligimiz mumkin. Ana shu ham mana bu ba'zi bir qabrlarga chiqilgan paytda ko'riladi. Katta toshlarni, marmar toshlarni qo'yib tiklab, unga xatlar yozishib, ba'zi bir o'rinlarda dini diyonatdan uzoq bo'lganlar ana shu dafn etilgan shaxslarning rasmlarini ham yopishtirib qo'yishyaptilar. Go'yo bu qabrlarga butlarni osib qo'yilgan deydi. Bular shariatda mutlaqo durust emas. Ana shu marmar toshlarni ham tiklab qo'yishlik bu musulmonlarning qabrida bo'lgan emas bu narsa. Musulmonlarning qabrida ana shunaqa marmar toshlarni qo'yilinsa, g'ayridinlarning qabrida marmar tosh qo'yishgan. Ana shunga o'xshab qoladi. Mu'min musulmonlarning hayotlari ham, mamotlari ham, ijtimoiy hayotlari ham hammasi g'ayridinlarnikidan tamoman ajrab turmoqligi kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on azim ishonda xabar beradiki, astaizu billah ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر سلر үчүн пайгамбар алейхи салату ва салламда чыройлык өрнөк бар. Кайсыки бир инсан ахиратка ишенчи бар болса, ахиратны үмид кыладыган болса, Аллахка иманы бар болдыган болса, Rasulullohda o'rnak bor, Rasulullohdan tashqaridan o'rnak olmaydi, faqat payg'ambar alayhi salatu vasallamdan o'rnak oladi deb Parvardigor bizga bayon qilyapti. Albatta biz tamomiy hayotimizda ham, o'lgandan keyingi holatlarimizda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'rnak qilib olmoqligimiz kerak bo'ladi. Mana shu o'rinda peshin namozida batafsil gapirishligimiz kerak edi, vaqtlar qisqa bo'lib qolganligi uchun mana kelgusi darsda batafsil davom etkizamiz degan maqsad bilan to'xtatilgan edi. Mana shu qabrlar haqida, masjidlarda qabr itxos qilishlik durustmasligi haqida, ba'zi bir sharoitlarda qabrni masjiddan tashqariga bir qabr o'rnatilgan bo'lsa, bu masjidda namoz o'qishlik mumkin emas degan gap chiqmaydi, birodarlar. Mana shu masjidni ichida qabr bo'ladigan bo'lsa, shu qabrni ham mana shu masjidni ichiga o'rnatib, odamlar shu qabr uchun shu yerga kelib namoz o'qishlik, qabr uchun mana shu masjidga kelib ziyorat qilib, ayit qilib ketishliklari maqsadida qabrni shuning ichiga o'rnatilgan bo'lsa, albatta bu hadisda qaytarilgan nihoyatda munkar amallardan bo'ladi. Lekin tashqi bir xonaga qabr qilib qo'yilgan bo'lsa, masjidga uni aloqasi bo'lmaydigan bo'lsa, albatta bu masjidda namozni ado etilaveradi. Bu mana shu masjid qabristondan masjid qurib qo'yilibdi qabrga degan gap bundan chiqmaydi mana. Darsimiz 22-chi oyatga kelgan ekan. Bu darsda Alloh subhanahu va taolo mana shu ahli kitoblarni ashabul kahflar, ashabir raqimlar haqidagi bo'ladigan bilimsiz bo'lgan so'zlarini bayon qilib beryapti. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum va yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil g'ayb va yaquluna sab'atun va thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran ولا تستفت فيهم منهم احدا الله سبحانه وتعالى xabar beryaptiki tez orada mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlaridagi odamlar aytishadilar ana shu ashabi kahflar haqida ana shu iymonlarini kufrdan zalolatdan mushriklik diyoridan olib qochgan yosh yigitlar 3 kishi edilar to'rtinchilari it edi, to'rtinchisi it bo'lib mana diyorlardan chiqib ketishgan deyishadilar. Lekin bu narsa haqiqat emas. Alloh subhanahu va taolo tarafdan hech qanaqa bularning sonlari 3 ta ekanligi, to'rtinchisi it ekanligi haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Va yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ya'ni bular ba'zilari aytadilarki Ashabul kahflar, ashabul raqimlar 5 dedi. 6-ncisi it edi deb mana nasorolar shunday deyishganlar. Rajman bil g'ayb, bularda hech qanaqa biror bir haqiqatga suyanib gapirishmayaptilar. Donnam bil g'ayb, g'aybni gumon qilgan holatlarda shunday deyaptilar xolos. Va yaquluna sab'atun va thaminuhum kalbuhum. Yana aytishadilarki ular 7 kishi edilar. Ana ularni 8-inchilari it edi deb turib ham aytadigan odamlar bor. Mana shu o'rinda Parvardigor payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuryaptiki, "Qul robbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil." Ayting ey habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, yaratgan Parvardigorim ularni sonlari nechta ekanligini Alloh biladi. Hech kim ko'pchilik mana bilmaydi, faqat ozchilik buni biladi xolos deb ayting deb Parvardigor payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuryapti. Ba'zi bir tafsirlarda mana shu oxirgisini to'g'ri deb olishganlar, sab'atun va taminuhum kalbuhum, yettita edilar, 8-inchisi itlar edi deb aytishadilar deb mana shu oxirgisini ketirilganligi uchun mana shu oxirgisi to'g'ri bo'lsa kerak deb tafsir qilishgan. Lekin oyat oqimlaridan bilinadiki, ularni sonlari nechta ekanligi uchun Alloh buyuryaptiki, ayting ey Habibim Muhammad alayhi salom, ana shu ashabul kahf, ashabul raqimlarning sonlari nechta ekanligini faqat Alloh subhanahu va taoloni o'zginasi biladi. Ko'pchilik bilmaydi, faqat ozchilik bilishligi mumkin deb bildirib qo'yyapti. Mana shu o'rinda Qur'on oyatlarida ularni sonlari nechta ekanligi ma'lum bo'lmagandan keyin payg'ambar alayhi salatu va sallamning hadislarida ham ana shularni sonlariga ishora bo'lmagandan keyin biz mu'min musulmonlarni hayotimizga ularni soni nishti ekanligi kerak emas ekan. Kerak bo'lganda Parvardigor bizga xabar berib qo'yar edi. Biz ular falon nish kishi edilar deb surishtirib yurmasdan, ular Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan, iymonlari mustahkam bo'lgan yosh yigitlar kufrdan, shirkdan qochib, Alloh subhanahu va taologa xulusi niyat bilan ibodat qilaylu deb turib, g'orga kirib ketib, Alloh subhanahu va taolodan duo qilib, rahmatini so'ragan zotlar. Alloh subhanahu va taolo bularda o'zini mo'jizasini ko'rsatdi. Qiyomat kunidagi tiriltirishlikka dalil bo'ladigan holatlarni ko'rsatdi deb mana shu ma'lumotni olib bilishligimiz bizga kifoya qiladi. Ularni sonlari nechta ekanligini bilish bizni yer betidagi xalifalikdagi bo'lgan vazifamizga aloqasi yo'q. Alloh subhanahu va taolo ularni sonlarini bilib qo'yinglar nechta ekanligini deb bizga buyurgan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularni ashobu kahf, ashobu raqimlarni sonlari nechta ekanligini bilib qo'yinglar, bilsanglar bir sunnat bo'ladi deb Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buyurgan emaslar. Oyatni mana oxirida ham kelyaptiki, ana shu Alloh biladi ularni sonlarini deyilishligida bu sonini bizga bilishligini keragi yo'q ekanligi ham ko'rinyapti. Ma'lum qilinmaganligi ham bilinyapti. Mana oyatning davomida Parvardigor payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradiki, "Fala tumari fihim illa mira'an zohira." Ey habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, ashabul kahflar haqida, ashabul raqimlar haqida nasoralar bilan ham, ana yahudlar bilan ham, mushriklar bilan ham siz tortishmang, faqat zohiriy ravishda tortishing. Qur'on oyatlarida nima deb xabar berilgan bo'lsa, faqat ana shunday deb ular bilan suhbatlashing, mana shunday munozara qiling xolos deb buyuryapti. Wala tastaftifihim minhum ahada. Ashabul kahf, ashabul raqimlar haqida ana shu ahli kitob yahudlardan, ahli kitob bo'lgan nasoralardan birortalaridan siz so'ramang. Allohni bergan xabari, Allohni sizga bergan ma'lumoti kifoya qiladi deb Parvardigor xabar beryapti. Mana shu o'rinda 23. oyatda Alloh subhanahu va taolo bir istitrod ravishda har bir oyatlarni mana kechagi darsimizda Isro surasini oxirida Qur'onni biz bo'lib-bo'lib tushirdik. Har bir hayot o'rnida zarurat bo'lgan paytda hayot voqealari ustida Qur'on oyatlarini tushirib, insoniyatni tarbiyalashligi uchun Qur'onni bo'lib-bo'lib tushirdik deb Parvardigor xabar berdi. Mana shu o'rinda ham hozirgi voqea to'g'risida mana shu bularning nechta ekanliklari haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Parvardigor 23. oyatda oyat oqimlaridan istitrod deyiladi, bu arab istilohlarida chetlab o'tuv deyiladi. Ana oqim bu ashobul kahflarni haqida kelyapti-yu, lekin chetlab o'tib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ta'lim tarbiyani berib ketyapti. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada. Ey habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, mana ko'rdingiz kishilarni hayotdagi bo'ladigan ishlarini. Endi siz biror narsani men ertaga mana shuni qilaman deb jazman gapirmang. Erta keladimi yo yo'qmi? Ana shuning uchun ertada ana shu ishni qilishlikka qodirmisiz yo yo'qmisiz? Men mana shu narsani ertaga qilaman deb jazman keskin istisnosiz gapirmang deyapti. Illa an yasha Alloh. Alloh xohlagan paytda, Alloh xohlasa inshaalloh qilaman deng deb Alloh subhanahu va taolo mana ta'lim tarbiyani beryapti. Chunki ertaga mana shu ishni qilaman deb biz juda keskin va'dani berib qo'ysak, ertagacha bormizmi, yo'qmizmi? Ertaga shu amalni qilishlikka bizga Alloh layoqat, qudrat, istitoat beradimi yo yo'qmi? Ana shuning uchun inshaalloh deb doimiy istisnoni, Alloh subhanahu va taoloning mashiatini har bir amallarimizda, kelajak amallar borki, hammasiga inshaalloh kalimasini qo'shmoqligimiz lozim bo'ladi. Mana shu o'rinlardan biz bilib qo'yishligimiz kerakki, kelajakdan biz noumid bo'lishligimiz kerak, kelajakdan biz aloqamizni uzishligimiz kerak degan gap chiqmaydi, birodarlar. Kelajakka bizni jazmiyatimiz, ishonchimiz bo'lishlik kerak faqat Allohning xohishi ostida. Mana shuni biz unutmasligimiz kerak. Falon narsa kelajakda bo'ladi, bu ishlarimiz rivojlanib turadigan bo'lsa, kelajakda biz falon ishlarni qilamiz, faloncha tonna mana narsalarni beramiz deb turib, Allohni tamoman yoddan chiqarib, va'dalarni beriladi minbarlarga chiqib, birorta narsa hosil bo'lmaydi. Chunki Allohni unutilyapti. Kelajakda ana xolagan, va'da qilgan narsalari birortasi mana hosil bo'lmayapti. Lekin iymon, islom, e'tiqod bo'lgan paytda, har bir narsani Allohning mashiatiga topshirilgan paytda, Alloh xohlasa agar bo'ladi deyiladigan bo'lsa, agar farazan Alloh xohlaganda ana shu narsa bo'lardi. Lekin Parvardigor xohlamasa, banda jiddijahd qilib, harakat qilib, ana shuni bajarishlikka iroda qilib, ana qo'lidan kelganicha harakat qilsa, albatta Alloh ajr beradi. Lekin bu amalga oshmasligi bandadagi bo'lgan kamchilik nuqson bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo shuni iroda qilmaganligi, xohlamaganligi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda biz yana qaytarib o'taman. Kelajakdan noumid bo'lishlikni Alloh buyurmayapti. Mu'min musulmon kelajagini porloq bo'lishligini, kelajak hayotlari, kundalik hayotlari doimiy yaxshilik, kundan kunga yaxshilik bilan, baxt saodat bilan bo'lishligini talab qilib, ana shuning uchun harakat qilib, Allohdan duo qilib harakat qilishlik kerak. Faqat Allohni xohishini unutmagan holatda. Buni kelgusi oyatlar ham bayon qiladi. Mana shu Alloh subhanahu va taoloni xohishini unutmagan holatda albatta kelajakka ishonch hosil qilib, inshaalloh biz kelajakda darslarimizni bundan ko'ra rivojlantiramiz. Inshaalloh Alloh xohlasa, mana shu oqim bo'ladigan bo'lsa, namozxon mu'min musulmonlar masjidlarda mana shunday turishadigan bo'lsalar, kelajakda bu masjidlar sig'may, yonlarda yana joylar quriladi deb Alloh subhanahu va taologa mashiatni topshirish bo'lishimiz kerak bo'ladi. Albatta doimiy inshaallohni aytib turilishligi mana shu kelgusi oyatlardan bayon qilinyaptiki, "Vazkur robbaka iza nasita va qul asa an yahtiyani robbi li aqrab min hada rashada." Vazkur robbaka iza nasita. Parvardigoringizni doimiy siz yodingizga oling. Allohning mashiatini aytishlikni siz unutib qo'yadigan bo'lsangiz, siz esingizga kelgan paytda inshaalloh deb qo'ying. Inson beixtiyor tilidan va'dalar berib yuboradi. Palonni qilib qo'yamiz biz deb qo'yadi. Lekin unutib qoldimi? Inshaalloh deb Yaratgan Parvardigorini yodiga olib qo'yishlikni Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Vazkur robbaka iza nasita. Esingizdan chiqargan paytingizda darhol Parvardigoringizni yodingizga oling deyapti. Mana shu oyatlarni chuqur tekshirib o'rgangan paytimizda mu'min musulmon banda doimiy Alloh subhanahu va taoloning zikri bilan bo'lib turishligi ko'rinyapti. Hamisha Allohni nomini yodga olib turishlik kerak. Farazan endi bir qandaydir bir sabablarga ko'ra Allohning nomidan g'ofil bo'lib qoldimi? Ye, Allohning nomini aytmay qolman deb turib esga kelgan paytda darhol Allohning nomini yodga olishlikni Alloh subhanahu va taolo mana buyuryapti. Va qul asa an yahdiyani robbi li aqrab min hada rashada. Ayting, shoyat Parvardigorim meni bundan ko'ra o'zini ajoyib qudratlariga dalolat qiladigan narsalarga hidoyat qilsa shoyat, bundan ham ko'ra to'g'riroq, bundan ham ko'ra Allohning vahdoniyatiga dalolat qiladigan mu'jizalarga dalolat qilsa shoyat deb Allohdan umid qiling deb Alloh ta'lim beryapti. Mana bu ashabul kahflarni qissalarini avvallarda mana avvalgi darsimizda aytib o'tdik. Parvardigor Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga siz bu ashabul kahf va hamda ashabur raqimlarni amallarini, hayotlarini ajoyib bir narsa deb o'ylayapsizmi degan bir savolni berdi. Mana shu o'rinda ham Allohning qudratiga qaragan paytda bir ana shunaqa bir taqvolik odamlarni Parvardigor 309 yil bir g'orda uxlatib qo'yib, atrofdagi odamlarga shularni hayotlarini qiyomat kunidagi tiriltirishlik uchun misol qilib berishligi Allohni olamdagi turgan qudratlari, mo'jizalarini oldida hech narsaga arzimaydigan mo'jiza bo'ladi. Albatta faqat biz mana shunaqa so'zlar, mana shunaqa hikoyalarni eshitgan paytda shularga berilib ketib, atrofdagi Allohni vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalardan g'ofil qolmasligimiz kerak bo'ladi. Mana quyosh mo'jizasi. Quyosh mo'jizasi biz yer kurasida turgan paytimizda ko'zimizga bir kichkinagina sharchadakka mana ko'rinyapti. Kichkinagina to'ptakka ko'rinyapti. Bu lekin biz yashab turgan yer kurasidan Ihyo ulumiddin degan mana kitobda xabar berilishligigacha qaraganda 360 ming marta katta deyaptilar. Yerdan mana shu quyosh bizning ko'zimizga bir kichkinagina ko'rinayotgan quyosh biz yashab turgan yerdan 360 ming marta katta deyaptilar. Mana shularni qaragan paytimizda Alloh subhanahu va taoloning qudratiga dalolat qiladigan nihoyatda buyuk katta mo'jiza ekanligi ko'rinadi. Mana avval ham aytib o'tdik, kecha bilan kunduzining almashlanishligi ham nihoyatda katta mo'jiza. Inson buni doim ko'rganligidan buni katta mo'jiza ekanligini unutib yashayapti. Agar bir insonni kecha bilan kunduzini ko'rsatmaydigan bir xonada yashatib turib, aqli idrokini rivojlantirib turib, ana bir olamga chiqib turib qo'yib yuborilgan paytda buni dahshatidan o'zini yoqotib qo'yadigan bir holatga uchrab qolar edi. Ana sekin kecha kirib kelyapti. Kecha o'zini amallarini bajarib bo'lgandan keyin tong otib kirib kelishligini ko'rgan paytda inson o'zini yoqotib qo'yadigan bir katta bir mo'jizani ko'rar edi. Ana shu ashobul kahflar, bundan tashqari bo'lgan mo'jizalar bu mo'jizalarning oldida hech narsaga barobar kelmaydigan mo'jiza ekanligi bilinardi. Mana shu oyat oqimlaridan ham siz mana shuni ajablik narsa deb bilyapsizmi? Shunday deb o'yladingizmi degan savollar shuni ko'rsatadi. 25-chi oyatda Parvardigor mana bularni g'orda qancha turishganliklarini xabarini o'zi beryapti. Va labithu fi kahfihim 300 sinina vazdadu 9. Ular g'orlarda 300 yil turdilar, 9 yil ham oshiq. Ya'ni 309 yil g'orda mana turdilar. Qulillahu a'lamu bima labithu. Ana bular ixtilofga tushib palonchamidikin biz o'tmishdagi ruhbonlardan, o'tmishdagi ahborlardan mana bunday eshituvdik degan ba'zi bir so'zlarni gapirishadigan bo'lsalar, ularga siz aytib qo'ying, men Allohning so'zini aytayapman. Alloh biladi ularni qancha turganligini deb ogohlantirib qo'ying. Ruhbonlarni, ana ahborlarni so'zini bizga keragi yo'q. Alloh subhanahu va taolo o'zi bevosita buni aytib turgan paytda. Qulillahu a'lamu bima labithu. Ayting, Alloh subhanahu va taolo o'zi bular qancha turganligini Alloh subhanahu va taoloning o'zginasi biladi. Lahu g'aybus samawati val ard. Osmon yerni g'aybi Alloh subhanahu va taoloning o'zini bilimida. Alloh subhanahu va taolo osmon yerni g'aybini bilimini faqat o'ziga xosladi, o'ziga ixtiyor qildi Parvardigor o'zi biladi xolos. Absir bihi va asmi'. Alloh subhanahu va taoloni shunaqa qudratli zot ekanligini, Alloh subhanahu va taoloni bundan tashqari buyuk qudratiga dalolat qiladigan buyuk mo'jizalar atrofda tulib yotganligini odamlarga ko'rsatib qo'ying. Odamlar taajjub qiladigan bo'lsalar, Allohning qudratlarini ko'rib taajjub qilsinlar. Va asmi' bihi, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni qudratiga dalolat qiladigan mo'jizalarni eshittirib qo'ying. Eshitib ular mana taajjub qilib Alloh subhanahu va taologa tasannolar, sanolar o'qisinlar. مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّينَ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّينَ Osman-ı yer ahli üçün Allah subhanahu ve ta'ala'dan teşkarı hiç kanaka nasır yordamçı yok. Eğer biler falani menge yordamçı, falani menge nasır bulallıydı, meni hamiyim himaye kılallıydı diyepken böseler imanlarını yengile almalıları doğru keledi. Çünkü fakat hami zat, nasır zat, veli zat Osman-ı yerniki, Osman yerdeki tamami candaru, cansız nerselerini velisi Allah'ın özgünesidir. Allah'tan teşkari hiç kanaka veli, hiç kanaka nasır yoktur. Ve la yüşrikü fî hukmihi ahada. Allah subhanehu ve ta'ala ana uzunu hükmüde, uzunu memleketide, perverdigar, bana bu bizi kuzumuzu kurnuttürgen alemlerde, bizi kuzumuzu kurunma yapken, başka bir kança sanaksız alemler vardır ihtimal. Hani şu alemlerde, hükmüde birer kişini uzge şerik kımaydı. Allah şerik kıma yaptıyo. Ne için biz palançını, yani cinlerini, ya takşede türedigen butlarını, ya şahsı sığın edigen bölsek, şahslarını, Allah subhanehu ve ta'ala'a şerik kılamız. Allah subhanehu ve ta'ala bundan münezzeh zattır. Allah subhanehu ve ta'ala şerikten pak zattır. Bana uzu haber veriyor. Ve la yüşriku fî hukmihi ahada. Birer zatını, birer ahadini, birer candar nerseni, birer cansız nerseni hem perverdigar tamami alemdeki hukmide uzge şerik kımede. Lennehu ganiyyun aniş şerik. Çünkü Allah subhanehu ve ta'ala şerikten behacet zattır. Sadakallahul azim. 27. ayetke ekibimiz inşallah bana kilgüsü derslerimizde devam etkizemiz. Daha talep braderlerimiz hem köpeyip kalışken ekeller. Keçe bir mümin müslüman braderimiz bir hacetlerini sorup cemaatten daha talep kılışlığını hıftan namazda talep kılınsa daha deb duo qilinsa deb duo talab qildilar. Xuftandan keyin bizga eslatdilar. Mana hozir ham bir birodarimizni nabiralari betob ekanlar. Yana bir ulug' kishi toblari yo'q ekan. Mana shularni hammalarini haqqilariga bir duo qilsak, mana shu darsimizning oxirida duolar ijobat bo'ladigan payt Alloh subhanahu va taolo hojatman birodarimizning hojatlarini uzravon qilsin. Jamiki bir yaxshilikni tilagan hojatini ravon bo'lishligini Allohdan so'ragan birodarlarimizni hojatlarini Alloh ravon qilsin. Mana shu betoblarni dardlariga Alloh subhanahu va taolo shifoi komil ato qilgan bo'lsin. Hammalarini sog' salomat bo'lib Allohga bo'lgan ibodatlarini o'z o'rinlarida ado etishliklarini Alloh nasib qilsin. Bir rahmatga rahmat. Amin. Alloh subhanahu va taolo sohon domlamizni ham dardlariga shifoi komil ato qilsin. Hech narsani ko'rmagandek sog' salomat bo'lib o'z o'rinlariga chiqib mana shu o'rinda Allohning oyatlaridan sunnati Rasulullohdan gapirib barchalarimizni to'g'ri yo'lga boshlashlikka Alloh muvaffaq qilsin. Bir rahmatga rahmat. Amin. Alloh subhanahu va taolo mana shu yosh birodarlarimizga ham qalbi salim ato qilgan bo'lsin. Mana shu bugungi darsda o'tgan ashabul kaflarni iymonlardan bersin. Ana shularni din uchun qilgan sa'y harakatlardan Alloh subhanahu va taolo bersin. Oxirat uchun bo'lgan ishtiyoqlarini bundan ham ziyod aylasin. Zo yaqindan kelgan mana otaxonlarimiz ham sovuq demasdan, loy demasdan Allohni baytiriga kelib ibodatlarni qilaylik deb kelib turishibdi. Alloh subhanahu va taolo qadamlariga hasanatlar yozsin. Qalblaridagi o'ylab turgan oliy maqsadlarga yetkazsin. Zurriyatlari bilan to qiyomatgacha xonadonlardan mana shu muborak kalimani aytadigan kalima go'ylar qiyomatgacha uzilmasin. Bir rahmatga rahmat. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Amin.